Lidt eller nogen sol, men også byer, særligt vest for Storebælt. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest. Ved kysterne nogle steder hård vind. Temperaturer mellem 6 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi har hermed taget hul på time 2 af det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Merete Juul. Jeg spoler lige tilbage og tager mit stemmebånd ordentligt på. Sådan. Jeg har i dag besøg af Merete Due Jensen, tidligere medlem af Folketinget for Kristelig Folkeparti. Jeg har besøg af Peter Brixtofte, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for CD, Peter Duetoft. Og vi sender levende live i dag, og det betyder, at man kan ringe ind og blande sig i debatten, og det kan man på 20 24 7 24 7. Og det har Tom Christensen fra Rødovre gjort. Goddag, Tom.
Goddag, goddag.
Tom, du har et spørgsmål til mine tre kammesjukker i dag. Mine tre gode gamle, som jeg plejer at kalde dem. Ja. Og vi har lige siddet og talt lidt, skulle man lige være hoppet på som lytter her efter kl. 11. Vi har siddet og talt lidt om SF's rolle i regeringen, som er noget svær at håndtere. Og i den forbindelse har du et spørgsmål til mine tre gæster.
Jamen, det var egentlig ikke så meget i forhold til SF eller deres rolle. Det var mere i forhold til, at man havde holdninger omkring gruppedisciplinen og sådan nogle ting. Jeg synes, det kunne være interessant at høre de tre, om de på noget tidspunkt i deres tid på tinget har været tvunget i gåseøjne til at stemme for noget, de dybest set var enten for eller imod.
Ja. Peter Brixtofte rækker straks en finger i vejret.
Det har jeg selvfølgelig på nogle forskellige punkter, men da det så nåede til et punkt, hvor det for mig var en hjertesag, så stemte jeg ikke med gruppen. Og det drejede sig om behandling af udlænding, og det drejede sig om indfødsret, og det drejede sig om, at man på grund af, at der var tre, der havde fået en dom ud af 800, så skulle man stemme imod, at folk fik indfødsret. Alle 800. Og der stod jeg af i gruppen, og så holdt jeg mig til min samvittighed, og så stemte jeg for, fordi jeg sagde, at vi kan stemme de tre ud, så jeg prøver det, og hvis jeg ikke kommer igennem med dem, så skal der altså ikke gå ud over de 797, at der er tre med på listen. Og der meldte jeg simpelthen fra.
Men har du og det, Tom, jeg tror måske også, det er lidt det, du fisker efter. Kan du huske en gang, hvor du har stemt ja til noget, hvor du tænkte, det her, det
er lige nøjagtigt?
Ja, men det var en indgreb over for noget pensionsopsparing, som jeg havde kæmpet. Det indgreb havde jeg kæmpet imod, men der var ikke noget at gøre. Det var nogle år, 20 år tilbage. Men der var ikke noget at gøre.
Men når du... Ja, undskyld, Tom.
Nej, men det er jo interessant, synes jeg, at jeg er jo med på, at systemet bryder sammen, hvis ikke en gruppeformand kan regne med, at man har en gruppe med sig. Men det må da ske tit, tænker jeg.
Ja, men det gør det selvfølgelig.
At man sidder med den der, hvad skal jeg, hvor meget hjerte, som du selv siger, hvor meget hjerteblod er det den her gang? Er det noget, jeg vil stå op for, eller...
Der er det, Tom. Nu skal du høre, Tom, at det er jo enig med dig i, og det skal jo så kunne fungere. Og der må jeg så sige, at når det gælder økonomi og penge og alt den slags ting, så har jeg altså nemmere ved at stemme imod noget, jeg går imod. Men når det gælder om noget i forhold til mennesker, som udlænding og så videre, så kan jeg ikke. Så er det imod min samvittighed. Og der har jeg så stået af, hvor jeg andre gange har stemt, fordi at, ja, om det er 6 millioner eller 4 millioner, eller om der gør det ene indgreb eller andet indgreb, det har jeg mindre svært ved at gå på kompromis med, men der er altså noget, der er mit hjerteblod.
Mm. Ja. Peter Duetoft?
Hej, Tom. Ja, det er jo meget morsomt nu med Peter. Det der stemte han jo så sammen med os i den netop sag om udlænding. Det var rigtig godt, Peter. men til gengæld lavede du århundrede eller årtusindes valgsvindel, var jeg ved at sige. Rende for valgløfter med den første afstemning, du snakkede om. For den kan jeg jo også godt huske. Det var dengang firkløverregeringen kom til, at de var gået i valgkamp på, at man ikke måtte beskatte pensionsindtægter. Og de havde ført, at de havde vundet valget på det, og så gik der nogle få måneder efter, at de havde været blevet regering, så gennemførte de det. Så de kom an med det der med valgløfter, der ikke holder. Men Tom, for at svare på dit spørgsmål, vi havde en meget liberal holdning i CD. Vi havde den, at hvis vi var i regering, og der var et kabinetsspørgsmål, så var der gruppedisciplin. Ellers kunne man, hvis man meldte fra i løbet af processen, ikke i sidste øjeblik, men i løbet af processen, så kunne man stemme, som man ville.
Og der skal, Peter Duhlsoff, der skal du bare lige for os nu vise ud i politik, lige forklare når, kabinetssager og
ja,
sådan
det
noget.
Er jo for eksempel, man kan jo ikke stemme mod en finanslov, hvis regeringen siger, hvis den finanslov falder, den regering I er medlem af, hvis den falder, så går regeringen. Så må man jo vælge, om man vil blive en regering, eller man vil og så stemme for den, eller lade være. Og der var hele gruppen bundet. Det er jo et partiafgørelse, om man er i regering eller ej. Det er jo ikke en enkeltpersonsafgørelse. Men i alle andre sager, hvis man kom ved førstbehandling, eller kom, når et forslag blev fremsat, eller sådan i løbet af udvalgsbehandlingen, og sagde, det her, det går, det vil jeg ikke, så havde vi accepteret, og det gjorde vi hele vejen igennem, så accepteret, at så måtte vi lade være med at regne med den stemme. Ja. Og jeg kan så i øvrigt sige, at jeg sad i dag som gruppeformand i en byrådsgruppe oppe i Jørgen, og der har vi faktisk, der er det lykkedes bare at få gennemført nøjagtig samme ordning, og sige, at i budgetforhandlingerne, der må man selvfølgelig regne med, at et parti går ind som parti, men i alle andre sager, så kan de 13 byrådsmedlemmer, vi nu har, de kan tidligt melde fra. Og det, synes vi, var en rigtig form for holdning i forhold til, gruppedisciplinen. Fordi, og det er jo måske også lidt barn af Hart Jacobsen i sin tid, fordi han oplevede jo at få den store kæp i hovedet, da han var socialdemokrat i helt tilbage i Kravs tid og i Ankers tid. Og derfor har han nok opvokset i en kultur i CD, der sagde, at der skulle være mere frihed for de enkelte gruppemedlemmer.
Er der konsensus på borgen i dag om sådan en stilling?
Det tror jeg ikke, der er.
Det er jo mit indtryk, at blandt andet Dansk Folkeparti, de kører kæppen frem.
Jamen, det gjorde de også dengang. Men altså, men i øvrigt kører de jo altid kæppen frem for hvad som helst, men det er sådan noget andet. Men på en eller anden måde, tror jeg, at det er blevet mere barsk derinde i dag. Altså, jeg...
Altså, vi taler jo meget om det her med topstyret, ja, når vi nu nævner Dansk Folkeparti, men der er der jo også... Vi ser jo tit... Og det gælder ikke kun Dansk Folkeparti, det gælder næsten alle partierne, at når der bliver taget nogle beslutninger, der er lidt upopulære, så kommer baglandet, og der er altid nogle utilfredse medlemmer af gruppen, som gerne vil være anonyme, men som siger, huha, det kan vi ikke lide det her.
Ja,
og sådan noget.
Ja, og så det
ja. Men det er vel fordi, de føler sig tvunget til det, og derfor vil de ikke stille sig op og sige, hvem de er. Og så går man til en avis,
ja,
og siger...
Altså det, jeg kender ikke den facon. Altså, der er jo mange gode grunde til, at den her udsendelse hedder Det Gode Gamle Folketing. Fordi i virkeligheden er der jo mange af de der ganske almindelige samarbejdsregler, de der ganske almindelige måder at omgås folk, både i grupper, men også mellem partierne, som i dag, og det er ikke for at sige, at jeg siger, at de gamle dage var bedre, men i dag er det mere barsk og mere hårdt og mere kynisk, end jeg kan huske det var i hvert fald.
Mariette Due Jensen, du sad i Folketinget i et par omgange for Kristelig Folkeparti.
Ja, det gjorde jeg.
Og I har også nogle hjertesager.
Ja. Altså...
Kan du huske nogle gange, hvor du har virkelig skulle stemme imod dit hjerte og tænkt det her? Det?
Ja. Altså, jeg kom jo i Folketinget, da man forhandlede folkeskolereform, eller folkeskoleloven. Og der blev jeg sendt i byen med et budskab fra gruppen om, hvad jeg skulle kæmpe for. Mm. Og det var selvfølgelig, at man fik kristendommen ind i formålsparagrafen. Og det gjorde jeg med glæde. Jeg gik til forhandlinger med undervisningsministeren. Men så er det jo, at pludselig blev det lidt svært, fordi at man så blev lidt bange for... den daværende statsminister, herr Nyrup, for at man havde altså ikke fået helt klaret det der i regeringsgrundlaget, som jeg var sendt i byen med, at jeg skulle forhandle. Det var helt klart fra gruppen, hvad jeg skulle forhandle. Og da jeg havde meldt ud i interview, at den folkeskolelov var for mig en hjertesag, og at det var så vigtigt for mig, at vi fik kristendommen med i paragrafen, i formålsparagrafen, så følte jeg, at fordi man ændrede i gruppen, og man blev lidt bange for, at man ikke sad med i regeringen, og taburetterne klæber osv., så følte jeg, at jeg var kommet ny ind i Folketinget, og jeg havde udtalt mig i aviser og til journalister om, at det her det var hjerteblod for mig, og det ville jeg altså ikke gå på kompromis med. Og dengang, der skulle stemme som folkeskoleloven, så stemte jeg slet ikke, men den blev vedtaget, for der var jo andre, der gik ind og stemte for. Men det var meget, meget svært, og det var sådan imod mit hjertes overbevisning. Det var meget, ja. Meget, meget tungt. Så Tom, tak fordi du ringede ind, Tom, og stillede det spørgsmål.
Må jeg spørge til sidst, kan man klare sig ud af sådan noget i dag ved at klire de forskellige medlemmer? Er det bare noget, der sker, uden at vi almindelige dødelige finder ud af det?
Peter Brixtofte?
At det er jo for, Tom, det er jo et godt spørgsmål, men det er jo for dobbeltmoralsk. Det kan jo ikke være, man...
Jo, men
altså, forstået på den
måde.
Nu
skal jeg ikke anklage politikerne for at være dobbeltmoralsk, men jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne klare det på den måde.
Jo, men det synes jeg er for dobbeltmoralsk. Mm. Det er nu ikke noget, man bare bliver væk, og så lader sig klire mod en anden, hvis man har en sag, man har svært ved at stemme for eller imod. Så der synes jeg, man skal have rene linjer, og der må man så skelne, og det, jeg har skelnet mellem det, der hedder økonomi og tal og sådan noget, hvor jeg er ligeglad om det er 41 eller 39. Det er jeg ikke, men der kan jeg godt på kompromis, men hvis det er noget med menneskerettigheder og sådan nogle andre ting, kan jeg ikke på kompromis.
Men mit spørgsmål gik mere på, om I tror, at det sker i praksis, at man klirer sig ud af sådan en moralsk afstemning, man har svært ved.
Det er der sikkert nogen, der har gjort.
Okay.
Men måske, Tom, er det vanskeligere i dag at gøre det på den måde, end det ville have været tidligere, fordi, og det er på godt og ondt jo, det jeg siger nu, altså alle plaprer jo til højre og venstre om, hvad de mener på Facebook og Twitter og hvad ved jeg, og derfor er det jo på et eller andet tidspunkt vanskeligt at forklare, at man ikke står ved det. Mm. Altså det er fuldstændig, der var det måske mere lukket i den forstand, at der var ikke alle de kommunikationsmuligheder for 10 år siden, som der er i dag. Men det betyder jo også, at i dag kommer de måske også til at sige nogle ting, de fortryder bagefter, fordi det går for hurtigt på de der taster.
Og så er vi tilbage med Trine Pertou Mach, som nu siger, hun ikke vil stå skoleret for noget som helst, hun har sagt før.
Jeg tænkte jo, at barns første sygedag kunne være en mulighed, men tak for det.
God idé.
Tom, det er et godt råd, og det er derfor, vi er her. Den er hermed givet videre. Og Tom, tusind tak, fordi du ringede.
Og selv tak, og tak for et fantastisk program.
Selv tak. Det var Tom fra Rødovre. Og når vi nu er ved det her med vanskeligheder inden for regering og så videre, så kunne jeg tænke mig nu at skifte side, havde jeg sagt. Vi har været hos statsministeren, og vi har været hos SF. Men vi skal en tur over til de konservative. For de kom med en spøjs, det ved jeg ikke. For mig gav det egentlig meget god mening, men det blev meldt ud her, jeg tror det var i weekenden, at skulle det gå således, at den røde regering falder, og Lars Løkke bliver ny statsminister om et års tid, halvandet, hvor lang tid der nu går, så er man ret sikker på, at man ikke, med mindre man på mirakuløs vis kommer ind med en 20 mandater, så skal man nok sige ja. Men hvis det ser ud, som det ser ud nu, så vil man ikke gå med i en regering fra konservativ side. Marita, er det ikke meget?
Det synes jeg er en rigtig god idé. Fordi at partiet er så trængt, og de er ved at blive så små, så de er, eller vi er ved at blive udslettet. Og det at gå med i et regeringssamarbejde, det har jeg jo erfaring for, det jeg var med i.
Jeg sætter lige komme, Marita, og siger, når du siger vi, så er det fordi, du har meldt dig ind i de konservative på Frederiksberg.
Ja, det er rigtigt.
Godt.
Og jeg husker jo tiden i Kristelig Folkeparti, da vi gik med i regeringssamarbejdet, og det sled utrolig hårdt. Og det viser jo også, at vi røg ud af Folketinget dengang. Mm. Og jeg tror, at konservative gør klogt i at lytte til de røster ude blandt andet fra Tostrup.
Ja, det er Michael Ziegler,
der kommer med det her. Men selvfølgelig har jeg også den holdning, at man skal være støtteparti for en borgerlig regering og her med Venstre. Så det skal vi, men jeg tror ikke, man skal gå med i en regering, så længe det ikke er bedre med de her.
Men, er det klogt at gå ud og sige det nu? Det er jo så det andet spørgsmål.
Jamen altså, så ved man, hvor man har hinanden. Og så ved man, hvor de står. Man siger, at man vil være støtteparti for en borgerlig regering, og det er klogt.
Jo. Peter Røgstoft.
Altså, i sin tid, da man havde VKR-regeringen her, den sidste, så sagde Niels Helveg, at hvis de radikale gik tilbage ved valget, så gik de ud af regeringen. Og de gik tilbage, og så gik de ud af regeringen, og så fortsatte en VK-regering. Og det var så også en melding af den type her, at man forud for valget siger, at hvis ikke man får et ordentligt resultat, så vil man ikke være med i en eventuel kommende borgerlig regering. Og jeg synes personligt ikke, det er så klogt. For jeg synes, at man spiller sin kort dårligt, hvis man på forhånd afgiver den mulighed, at man kan være med i en regering. Fordi de venstre vil til enhver tid invitere de konservative til at være med. Og det vil sige, at man kunne så opnå andre ting. Så jeg synes, taktisk set er det dårligt. Så kan man så sige, at det er reelt at sige, men altså, hvor mange skal de have? Skal de have 8 mandater, eller 12 mandater, eller 10? Hvor er niveauet for,
at man kan deltage i... Det vil de jo ikke sige.
Nej, i regeringen, og derfor, det er sådan lidt underlig udmelding.
Mm. Peter Dutoft, er du enig i det? Taktisk?
Fuldstændig ligegyldig udmelding. Fuldstændig. Der er halvandet år til et valg. Han kan nå at skifte mening 27 gange inden da, og situationer kan opstå. Og jeg husker tider i 75, hvor konservative var ved at ryge ud af Folketinget i Gallup-undersøgelserne, og fem år efter, så sad Slytter, altså var nærmest, om ikke det største parti, så var han jo i top, ikke? Mm. Altså, hold nu op med det der. Det er sådan noget, man siger for at komme på forsiden af en avis, og så snakker man lidt om det.
Ja, jeg skulle lige
så
sige, altså det lugter vel.
Det er ren boble. Og jeg kan huske også, at Barfod, var det før sidste valg, han var ude og fortælle, at han og de radikale nu skulle have en alliance, ikke?
Men den fik han på puklen for.
Jamen, det er jo ikke noget, det er jo samme fasong.
Ja, det er
rigtigt. Og det er derfor, jeg siger, tag det dog roligt, altså lad nu være med det der. Der er lang tid til, og han får skiftet mening mange gange.
Men set ud fra et taktisk synspunkt, så er det vel.
Jamen, han fik jo en forside, så nogen husker dig, at de konservative
er der, ikke? Lige præcis. Og har det ikke været det primære formål, sådan set? Peter Brixtofte.
Jo, men altså, det er jo lidt af en falliterklæring i forhold til vælgerne. Det er så, man nærmer sig tabt på forhånd. Ja, og så siger, vi bliver nok så lille parti næste gang, at vi ikke kan komme i regering. Det er jo ikke måde.
Men mindre han prøver at motivere vælgerne til at sige, vi regner ikke med jer, så hvis ikke I vil.
Nej, jeg synes, det er ualmindeligt uklogt. Jeg synes, man går til valg, og så siger man, og vi vil gerne være med i en regering. Og så kan man så sige, hvis man så bagefter valget siger, nu er vi altså ikke blevet så store, eller vi har ikke rigtig fået medvind for vores synspunkter, derfor vil vi ikke være en del. Det er til at forstå, men at sige det forud for et valg, at man skal have 11, eller de vil jo fortryde valgaften, hvis de får 10. og så har de sagt, at de skal have 11 for at være i regering.
Og så her skal vi så huske, at der er ikke med
der er ikke
hvor mange man
der er ikke
det gør det
da
bare endnu mere flexiflops.
Ja, vi kan godt sige, at det er en relativt ukonkret melding.
Ja, det må man nok
så
sige.
Det kan man sige.
Men her i verden er det altid meget bedre at true med at blive end at gå.
Ja, det tror jeg var Svend Auken, det var nærmest hans motto, ikke?
Så,
men lad mig spørge om noget helt andet så, fordi da jeg læste det her, kom jeg bare til at tænke på, hvis vi nu forestiller os, at Blå Blok vinder valget, men konservative bliver så små, at de ikke vil med i en regering. Hvem går Venstre så i regering med?
Jeg selv vel.
Men det er jo en meget lille mindretalsregering.
Jeg har oplevet Harding-regeringen med 22 mandater bag sig. Altså, så der er meget kan jo ske her i verden. Jamen, hvorfor skulle man ikke kunne have en venstre-regering?
Nå, jamen, jeg siger ikke, at man ikke skulle kunne.
Eller en venstre-radikal regering i den situation.
Nå, men, og det er der, jeg vil hen. Jeg vil bare hen til at spørge.
De radikale er jo til begge sider.
Ja, kunne man forestille sig, det tror jeg, Lars Løkke har sagt, at man ikke kunne forestille sig, men nu nævner du selv, Peter Duetoft, at man kan nå at.
Man har et standpunkt til,
jeg kan love dig, man har et standpunkt til, at man
tager nyt. Det er noget af det klogeste, der er sagt i dansk politik i øvrigt.
Men kunne man forestille sig en VDF-regering, det kommer også til at hedde en VO-regering, hvis vi skal bruge de der. Uden konservativ, Peter Brixtofte.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver en ren venstre-regering. Og de har også manøvremuligheder. De kan lave aftaler med Socialdemokratiet. De kan lave. De er ikke bundet af at have et andet regeringsparti med. En ren venstre-regering vil være manøvredygtig, fordi den har altså trods alt ikke som Hartling i sin tid. Jeg blev valgt ind i 73, hvor den regering blev dannet, så jeg var med i gruppen dengang det skete. Og det var jo meget, meget, meget vanskeligt, fordi vi var så få, og der var Glistrup på den ene side, og når Glistrup og Socialdemokratiet var enige, så var der ikke flertal for noget som helst. Og det var jo frygteligt. Men i dag er der mange flere muligheder, og Venstre er blevet et stort parti, og vil fortsat være et stort parti. Så det er helt naturligt, at det i så tilfælde vil være en ren Venstre-regering.
Men altså så sandsynligt, at Venstre nærmest foretrækker det. Er man helst fri?
Nej, man foretrækker det, fordi, nu kan jeg jo sige, hvad de ikke tør sige, men altså, det giver jo meget større manøvredygtighed, at man ikke skal tage hensyn til, at nogle andre skal markere sig, andre partier skal markere sig i regeringen. Du kan lave forlig til den ene side, til den anden side, du kan lave det, du har lyst til, og du kan markere Venstre flot. Altså, jeg mener, det er tåbeligt, at de konservative gør det der, fordi jeg mener, at det kan godt være, at de har svært ved deres identitet i en regering, men så er det, nu er de uden for en regering, så hvis ikke de kan finde ud af det nu, nu er de jo ikke i regering. Mm. Hvorfor pokker skulle de så kunne finde ud af det i opposition til en venstre-regering? De bliver da kvalt, fordi Venstre vil tegne det hele. Det er dem, der har alle ministerne. Det er dem, der står for det hele. Jeg vil da klæbe mig til at være med som konservativ.
Marit?
Jeg er ikke helt enig med dig, for jeg tror, at man kan sige meget mere, når man står udenfor et samarbejde. Selvfølgelig skal vi støtte op om Venstre, som regering. Men man kan altså føre sine mærkesager bedre frem. Nu er konservative nede i meningsmålingerne, men der er jo 1,5 år til. Og der kan man jo håbe på, at de her udmeldinger med, at man ikke låser sig fast, som man har gjort med at sige, at vi går ind i en borgerlig venstre.
Men Merete, Peter Brixtofte har vel ret i et stykke hen ad vejen, at konservative har haft svært ved at finde ud af, hvem man er, og hvad man ligesom skal melde ud. Og hvis ikke man kan finde ud af det nu, er det ikke det, man skal bruge det her år til? Og så kan man vel stå klart og sige, nu har vi styr på, hvem vi er.
Jo, men min erfaring...
Gud, konger og fædreland, og så er det en regering. Bum.
Men min erfaring fra dengang, at jeg var med i Kristi Folkeparti, der var det jo sådan, at jeg er bange for, at Venstre bliver storebror og knuser lillebror, som jo er Konservativ Folkeparti. Mm. Jeg tror, man står mere frit og kan udtale sig meget mere om sine mærkesager, når man står ved siden
af. Men se, det er en helt anden ting, vi også har diskuteret et par gange her i det her program, og det er det her med, at der er jo noget meget mærkeligt i, at man går i en regering. Og det kan man også se på den regering, vi sidder i nu. Men hvis Venstre bliver storebror i en regering, hvor de konservative er lillebror, og man så fra venstre side bare sidder tæver løs på de konservative, skal man ikke også sådan lige holde hånden under lillebror? Man er jo trods alt i godsøjen familie, Peter Dutter.
Ja. Jo, men det var Slytter jo for eksempel god til sin tid, da han var statsminister.
Nej.
Fordi der var han jo, han gik jo direkte ud, også i valgkampen, og sagde, at man skulle huske, at firekløveret var altså fire partier.
Mm.
Og Nyrup var faktisk også ret god til det i lange perioder. Så, det er jo der, den rigtige statsmand er, kan man sige, der kan finde ud af det der. Men nu synes jeg, at man skal passe på, at man ikke bevæger sig ind i en masse teknik og en masse tanker om alliancer, som om det er det, der redder dansk politik. Det er det jo altså ikke. De konservative bliver jo ikke reddet af, om de er i regering eller ikke i regering. Det konservative største problem er, at de ikke fører konservativ politik. De er blevet sådan en art liberalister, og det har konservative jo aldrig været ideologisk, men det er de blevet, og derfor er de blevet vedhæng til venstre. De står og siger det samme som dem, med en anden nuance, men stadigvæk med det samme. Altså de konservative med medmenneskelighed og med fællesskab og med alle de der ting, det er jo blevet, altså det eneste, man hører fra en konservativ i dag, er jo nærmest en skattelettelse, ikke? Og det er jo en god venstrepolitik.
Mm. Peter Brixtofte.
Altså, hvis vi tager det historisk, så har VRK jo kæmpet om at blive det største borgerlige parti igennem et århundrede.
Mm.
Og i Slytters tid lykkes det. Men ellers er det stort set aldrig lykkes. Og efter Slytter har man så lavet et konservativt internt blodbad, hvor man har slået alle hinanden, myrdet hinanden alle sammen.
Mm.
Alle dem, der var fremme personer, fra Hans Engel, Dyremose, Lundholdt, Rikendorf, Per Stig Møller osv., de slog hinanden ihjel, hele banden. Og det hedder kollektiv selvmord. Og så sidder man tilbage med de næstbedste, hvis jeg måske være så fræk at sige det. De næstbedste, som ikke slår igennem. Og så har man en konkurrent i Liberal Alliance på den ene side, og man har Dansk Folkeparti, Kristen Thulesen Dahl, som gør det fremragende. Og Anders Samuelsen gør det også fremragende i mindre omfang, men Thulesen Dahl er jo fantastisk og kan blive det største parti en dag. Det er Venstres største konkurrent, det er Dansk Folkeparti. Fordi med Thulesen Dahl bliver de mere moderate end under Pia Kjærsgaard, og bliver nærmest socialdemokratiske på en masse områder. Så er de konservative. Jo, når det gælder offentlige udgifter og de ældre og alt det der. Det er
så
også
er der jo alt det andet.
Ja, men der er kun, i virkeligheden kun udlændingepolitikken, når man kommer til stykket, som gør en forskel. Og der holder jeg jo selvfølgelig slet ikke med dem. Det ved du også godt. Men de konservative har det jo sådan, at de har ikke personerne. Og hvordan skal de konkurrere med Liberale Alliance, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale, vi er det også på den anden side. De er jo klemt.
Mm.
Glemt imellem, med K, glemt, og med G, faktisk. og så siger jeg bare, at hvis de stræber efter ikke at komme i regering, det er jo den opfattelse, jeg bliver nødt til at sige, jeg forstår godt melding, men det er sådan, folk opfatter det. Mm. De siger, nu er vi blevet så små, at nu er vi ikke i stand til at stille med ministre.
Altså,
nu er vi...
Det er ikke rigtigt.
Jamen, det er sådan, det bliver opfattet.
Merete,
altså,
skal jeg have lov at forsvare sig?
Jeg vil sige, at man har sagt, at med det nuværende mandattal, så vil det slide partiet helt op og gå med ind i en regering, et regeringssamarbejde. Men vi kan jo håbe på, at det bliver meget bedre end næste valg. Og så vil jeg da tro, at man er så klog, som man forhandler, hvis man kommer op på et vis antal mandater, som jeg ikke vil nævne her, fordi så binder man sig.
Nej, vi skal ikke binde os
til
noget.
Men altså, det der er vigtigt, det er jo, at jeg synes jo, at man skal tilbage til de gamle dyder i partiet. Mm. Gud, konge, fædreland. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man brugte meget mere tid på at tale om. Og det kan da godt være, at befolkningen har fået den opfattelse, at det er skattelettelser og skattelettelser. Men når jeg er til møde i Det Konservative Folkeparti, og når jeg var til grundlovsmøde og hørte Lars Barfod, så var der rigtig meget socialpolitik, vil jeg lige sige. Men der var de to herrer jo ikke til stede. Og det var begrænset, hvad der kom ud i pressen af Lars Barfods tale.
Og det, men så har Peter Brixtofte vel også ret et stykke hen ad vejen, fordi det handler jo meget om skattelettelser, når Barfod med følge Brian Mikkelsen og så videre udtaler sig, og som nærmest er de eneste to, man hører fra i det parti. Det er ikke meget, vi hører til Line Espersen og
hun har da været fremme i dag til morgen. Uddannelsespolitik.
Det er, hun har været ude i dag, men, men jeg tror, det er lang tid siden, hun sidst var ude. Okay. Så, hvis vi skal. Men lad os ikke diskutere det. Lad os blot... det er vel også... Man må vel også... Du kan vel ikke benægte, at det handler meget om skattelettelser. Og når Lars Barfod er ude sådan... Nu var han også ude her i weekenden, og han udtaler sig jo ikke om Gud, konge og fædreland. Han siger, nej, vi vil ikke med en regering.
Og der siger jeg jo min personlige holdning, at jeg kan godt undvære, at de toner lidt ned på det der med skattelettelser. Mm. For det ved folk godt, at det står Det Konservative Folkeparti blandt andet for. Men jeg vil meget gerne, at man optonede Gud, konge og fædreland og kom ind på meget mere etiske værdier, og også hvordan vores samfund udvikler sig, for eksempel skolerne i dag, hvor at netop det der ord kristendom ikke kom med i formålsparagrafen, og hvor at mange, når man spørger børn, de ved ikke, hvad påske, pinse, jul står for. Jeg var inde og skulle købe en CD i en forretning, så sagde jeg, vil gerne have Händels Messias. Hvad er det for noget? Det var ovenikøbet en CD-forretning i Rødovre Centret.
Men det kan være en dårlig sælger.
Jeg bliver lidt chokeret over en pige på 20 år. Alligevel ikke. Jeg ved godt, han er tysker, men det er dog alligevel en så stor en del af vores jul, og hun var jo ikke af fremmed herkomst. Hun var ganske almindelig dansk pige. Og det fortæller bare noget om, at jeg synes, at vi mangler noget.
Så Händels Messias er det første, Lars Barfod skal sige.
Så skønt, for den handler jo om kristendom.
Han skal måske endda nynne den.
Og Jesu liv. Den bør man kende.
Ja. Nu er der to fingre i vejret, både Peter Duetoft og Peter Brixtofte. Duetoft, lad os starte over hos dig.
Jamen altså, nu er det jo en god gammel regel, at det ikke er så interessant, hvad der kommer ud af folks mund, og interessant i, hvad der går ind i andre folks ører. Og derfor kan det jo ikke hjælpe noget, at de konservative går og skjuler ved deres partimøder, hvor der sidder 7 mennesker et eller andet sted.
Der var 100.
Men de ved det jo alle sammen. Det er jo interessant, at billedet udadtil er det andet. Og du er meget undskyld. Går jeg rundt i Nordjylland og spørger om de konservative, så er det stort set alt sammen om, at der må ikke være nogen afgifter, der må ikke være nogen skat, der må ikke være noget skat, der må ikke noget som helst. Og det er efter min bedste overbevisning ikke konservativ politik. Mm. Der jeg synes jo, at nu kommer du med Gud, konge og fædreland. Den prøvede fru Espersen jo også for år tilbage. Den lykkedes jo heller ikke dengang. For det er jo ikke det handler om. Hvad er det, den konservative tankegang er? Det er jo et borgerskabets tankegang. Den samme er tilbage fra oplysningstiden. Mm. Ikke? Det er, at der skal være frihed i den forstand, at der skal være internationalt samarbejde, der skal være fri handel, der skal være alle de der forskellige ting, der er fundamentet for, at man kan få rigdom i et samfund. Og vi skal have respekt for hinanden. Altså, man skal også kunne tør handle med nogen, der har tørklæde på. Man skal altså også ud og være sammen med andre mennesker. Det er jo den konservative tankegang, og der har de jo skibet sig ind på den stik modsatte. Mm. Og det er der, jeg synes, man svigter. Der er meget mere gammeldags borgerskabs ideologi i det socialdemokratiske parti i dag, end der er hos de konservative.
Mariette får lige lov at svare, og så tager vi Peter Røgstof.
Men altså, der er jo også den tankegang i det konservative folkeparti. Det er ikke alle, der skal hjælpes. Vi skal ikke alle sammen have penge fra det offentlige, men det er den, der er allersvagest, der skal have hjælp. Og det har det konservative folkeparti sagt mange gange til de møder, som jeg har været til.
Godt,
så man har altså, sagt. Vi har altså en social profil. Det vil jeg
men nu skal, høre, nu skal vi jo ikke sidde og føre valgkamp her på vegne af de konservative. Peter Brixtofte, altså, en kommentar, og så har jeg et spørgsmål
til
jer. Problemet
er, at der er mange partier, der er enige om stort set det meste i dag.
Ja.
Altså, og når man så siger Gud, konge og fædreland, ikke også alle, der er jo ikke, der er nogen, jeg er faktisk selv republikaner, men jeg må blive nødt til at acceptere, at der er stor, stor folkelig opbakning bag kongehuset, så det er en håbløs tanke at begynde. Så der er total enighed, selv SF'erne elsker at komme til nytårskur, så det, der er total enighed. Fædreland er vi jo alle sammen enige om, at vi vil have vores fædreland og vores nationalitet, og det skal så pares med, at vi samtidig har det europæiske og det internationale samarbejde, og det er de konservative også enige i. Så, og så er der til sidst Gud, og der tror jeg, nu jeg er ateist, og ikke medlem af Folkekirken. Og så derfor, jeg har jo det...
Så har du jo også en tro.
Ja, så jeg har også den holdning, at det er en privatsag, det er ikke en politisk sag at blande religion ind, og der er vi jo nok lidt uenige med det. Men jeg føler i den grad, at religion og ens tro er en privatsag, som ikke kommer overhovedet hverken grundlov eller nogen som helst andre ved.
Det står i grundloven, at man skal understøtte folk.
Det punkt vil jeg gerne have fjernet i grundloven, hvis det stod til mig. Jeg mener ikke, at man skal blande sig og blande religion og politik sammen. Religion er en privat sag, og derfor begynder at sige, at nu går vi ind for Gud. For alle folk, nogle andre har en anden Gud, og nogen tror på en måde, nogen tror på en anden måde, nogen tror slet ikke, eller nogen ved slet ikke. Mm. Jeg er mest forvirret.
Godt. Nu skal I høre, jeg tror, diskussionen om for eller imod Gud, den tager vi en anden dag.
Der er alligevel en nyhed her.
Er der det?
Jeg har godt nok aldrig troet, at den gamle venstremand, Peter Brixtofte, både var republikaner og ateist.
Nej, det kan jeg ikke få til at hænge sammen.
Ja, men sådan er det her på 24/7. Ja, der sker virkelig nogle ting i det gode gamle Folketing. Men for lige at vende tilbage til det nuværende Folketing, og den her udmelding fra de konservative, hvor man siger, at vi vil nok ikke være med i en regering. Mit modspørgsmål var så, om man i virkeligheden kunne benytte sig af den modsatte taktik og stille nogle krav. Og det spørger jeg om, fordi det var jo faktisk det, førnævnte Christian Thulesen Dahl. Han gjorde det ikke, men Pia Kjærsgaard stillede et ultimativt krav til den næste regering. Den kommende regering, skulle den gå hen og blive blå, skulle den gå hen og blive Lars Løkke. Og så siger hun, vi vil pine død have genindført grænsekontrol. Vi vil have de der fire toldere genindsat og bommene ned, og hvis ikke vi får det, så kan de glemme, at vi støtter dem, og vi vil ikke noget som helst. Er det en god taktik? Det synes Christian Thulesen Dahl så ikke. Han sagde, nu må vi lige se, og vi venter til en regering er sat med at stille krav. Men er det en god idé? Er der ingen klog tanke i at stille sådan et ultimativt krav her halvandet år før og sige, I skal bare vide, hvis ikke der står fire mænd i refleksveste dernede, så kommer der ikke til at ske noget.
Må jeg godt sige noget?
Det må du gerne, Peter Rektor.
Det er jo godt, de har skiftet formand Dansk Folkeparti, må man så sige, ikke også? Fordi det nytter jo ikke noget at stille et krav, nogle krav, som 80% i Folketinget er imod. Man kan ikke komme, hvis de kommer op på 20%, det ved man aldrig. For de gør, for Thulesen Dahl gør det så flot, set med sine øjne. Men det nytter ikke noget, at de andre 80% er imod, at man kommer med et ultimatum og så siger, vi vil have grænsekontrol. Øvrigt er det et vanvittigt synspunkt. Det er jo dybt forældet og alt muligt andet. Det er jo en anden sag. Men man kan ikke komme med ultimative krav og så sige, hvis ikke. Men så man kan jo sige, at hvis ikke vi får det igennem, ja, så vil vi ikke være en regering. Man kan også sige, at vi stemmer imod på det og det punkt, men man kan jo ikke komme og sige til en regering, at hvis ikke vi får fire betjente nede ved grænsen, så er vi ikke med. Det er jo helt vanvittigt.
Peter Duthoff?
Det er altid uklogt at sætte ultimative krav, for man kommer til at æde dem igen.
Altså, så kort det jo, kan det siges?
Ja, fordi, altså, fordi det gør man, fordi det er så ufleksibelt. Altså, du hindrer jo enhver bevægelsesmulighed i øjeblikket, du har gjort det. Og der er kun én ting, der er værre end at stille sådan et krav, det er at stille to. fordi så går det fuldstændig galt. I øvrigt vil jeg godt sige, at jeg kan høre her, at der er sådan, at jeg er medlem, eller rettere, at jeg sidder sammen med to for Thulesendals fanklub. Jeg melder mig ikke under den, for jeg har ikke set ham agere. Jeg har set, at han har en anden façon end Pia Kjærsgaard, og jeg kan også godt se det med grænsekontrollen. Men jeg vil da gerne, altså prøven for mig bliver jo, om han den næste gang, han skal forhandle økonomisk politik, lad være med at bruge den gamle Dansk Folkeparti-metode, nemlig at hver gang de skal stemme for en udgift, så skal de samtidig have en stramning af udlændingeloven. Fordi det er jo der, problemet ligger. Og der synes jeg jo, at nu vil jeg gerne hakke min egen. De to unge socialdemokrater, der var ude for nylig i en kronik i Politikken, og råbe op om, at der skulle mere samarbejde mellem socialdemokraterne.
Mathias Tesfaye og Peter Hummelgaard. Ja.
Altså, de er jo vinde gale. Undskyld, jeg siger det. De har jo ikke nogen så helst værdier i rygsækken. Det kan da godt være, at man kan lave nogle samarbejdsaftaler omkring pensioner. Hvad hjælper det, hvis prisen hele tiden er, at udlandske ægteskaber, og hvad vil jeg, skal ødelægges endnu mere, end de er i dag? Jeg synes, det er håbløst. Og der er det for mig prøven for Thulesen Dahl som partileder, om han kan moderere partiet på det område.
Merete Due Jensen?
Jo, men pas nu lige på, fordi du må regne med, at Pia, hun appellerer altså til en stor gruppe ældre mennesker.
Det er hende den søde.
Det er hende den søde.
Og derfor behøver det jo ikke at være rigtigt.
Nej, men altså, det, du ved jo godt, det betyder så meget til et valg, hvor at man, hvem man appellerer til, og hun er altså ude nu her. Men man kan sige bumme eller ej, men jeg går faktisk ind for, at vi skal styrke kriminalitet, eller ikke styrke, man skal styrke bevogtningen.
Ja, bekæmpelsen
af den kriminalitet, at de her åbne grænser medfører. Og det ved jeg da, at tyskerne også har gjort, selvom de ikke ønsker en decideret bum, der går ned, så har man jo sat mange, mange flere folk på de forskellige steder, fordi man kan jo se, at der er jo altså desværre med de åbne grænser sket utrolig meget kriminalitet også i Danmark og her i Norden.
Men må jeg stille
og
spørgsmål?
Og nu kommer rumænerne og bulgarerne i frit slag her.
Ja, uha. Og det skal og så kommer tjigøjnerne sikkert bag.
Jamen, ved du hvad? Jo, men du skal lige tænke på...
Nu må du holde op.
Jamen, jeg siger det, fordi at jeg er lidt nervøs.
Ja, det kan godt være, men fordi, det betyder ikke, at det er rigtigt.
Altså, jeg tænker på de lande med korruption og alt, hvad der er. Det er, de er altså, de har ikke været med i EU længe nok til at ligesom at se, hvordan at, vi har det her i Danmark.
Se, nu vil jeg gerne stille et spørgsmål, som flugter meget med både, hvad Peter Duetoft og Merete Due Jensen siger. Fordi noget af det, Dansk Folkeparti, og det, nu kommer der en personlig holdning her, men noget af det, jeg synes, de er dygtige til, det er jo netop at spille på frygt. De er jo gode til at gøre folk nervøse, og det kan være, det har virket for dig, Merete, det skal jeg så ikke kunne sige. Men de er jo gode til at sige, hvis ikke vi slår bommen ned, så vælter det ind med cigøjnere, og så kan jeg love jer, så kan I ikke sove om natten for harmonikamusik og andre ting. Men kunne man forestille sig, at det her er en ualmindelig snedig taktik, at Pia Kærsgaard går ud og siger, vi er rædselsslagne inde i partiet, der mener vi helt ind i hjertekuglen, at vi skal have de der bomme slået ned, og det er et ultimativt krav. Så ved vælgerne, de gamle damer, som synes, at Pia Kærsgaard er sød, de ved, det er det, de mener. Hun er jo trods alt værdiordfører. Hun sidder på værdierne i det parti. Så går Thulesen Dahl ud og siger, ja, ja, rulle nu. Vi tager de der forhandlinger, når vi når til en regering. Og så har man ligesom klappet begge sider af. Så har man meldt ud. Nu skal I høre, hvad vi fuldstændig synes ind i hjertekuglen. Og Thule, han går ud og siger, ja, ja, men vi tager lige forhandlingen til den tid. Men så har man markeret, hvor man står. Er det ikke dygtigt?
Det synes jeg.
Jo, det er selvfølgelig meget smart.
Meget dygtigt.
Det er selvfølgelig meget
smart. Jeg siger
smart.
Ikke, det er foregået sådan.
Og det er ikke, fordi jeg ikke respekterer Pia Kærsgaard for mange ting, men jeg siger, når det gælder, nu tager vi stilling til hendes udmelding, ikke også? Og så siger jeg bare, at på det punkt, at der godt, at det ikke hende, der bestemmer. Fordi selvfølgelig er det, som Peter Duetoft siger, man skal ikke stille et ultimativt krav. Men omvendt vil jeg så sige, at så er der altså også op til Venstre at holde op med at give efter. Fordi det er jo, har jeg jo bebrejdet i mit gamle parti meget, at de gav efter, fordi de kunne bare sætte sagen på spidsen. Okay, hvis I absolut vil have det krav igennem, så får I folketingsvalg. Altså, der, man har været alt for meget villige til at gå på kompromis med udlændingepolitikken. Og det er en ufattelig sammenblanding af udlændingepolitik og finanslov og alt muligt andet. Det er helt urimeligt. Og der må man bare sige, at der er jeg tilfreds med den regering, der er nu, at de i hvert fald har lavet om på nogle af reglerne. Jeg er utrolig flov over den måde, som også socialdemokrater udtaler sig om udlændingen. De har været med til at forgrove og forsimple debatten. Vi har de regler, vi har. Der er de mennesker, der har lov til at være her i landet, som har lov til at være i landet, og de skal have lov til at gifte sig med, hvem de er vel. Det er ikke staten, der skal bestemme, hvem man skal gifte sig med. Mm. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at staten skal blande sig i kærlighed mellem to mennesker. Mm. Og er jeg fuldstændig kompromisløs, at sådan noget må ikke være. Foregå i et land, som kalder sig et, som er stolt af, at vi har reddet jøderne under 2. verdenskrig. Den går ikke.
Den går ikke. Peter Duetoft?
Jamen, jeg vil godt udvide den bare til at sige, at et land, der vil bestemme, hvordan folk skal gå klædt og kræve, at de taler dansk på gaden, altså, det er et eller andet sted, at vi jo henne et sted, hvis Sovjet havde gennemført det under den kolde krig, så ville vi jo have stået op og råbt om, hvor umenneskeligt det var derovre, ikke? Så, men altså, prøven bliver jo, om det bliver linjen fremover i det. Og så må jeg jo bare sige, at jeg tror, det er i virkeligheden den rigtige skillelinje i dansk politik. Altså, jeg var meget tæt... Ej, det var jeg ikke. Nu skal jeg jo ikke lyve. Altså, men jeg kunne have overvejet, hvis ikke vi har så god en borgmester, Arne Bo, deroppe i Hjørring, som vi har, og hvis ikke jeg synes, Helle Thorning var en god statsminister, så ville jeg have været overvejet at forlade Socialdemokraterne her lige for 14 dage siden. Det var da jeg hørte justitsministeren udtale sig om de syriske flygtninge. Jeg har aldrig hørt noget lignende, end det Hækkerup stillede sig op og sagde om, at nu havde vi taget nok, og vi havde så mange, og vi havde fjernet våben, og vi havde det ene og det andet. Hun problematiserede 1000 mennesker, der bor i lejre i kulde nede i Syrien, at de skulle komme til Danmark. Det problematiserede hun i en grad, så man skulle tro, hun var højrefløjen af Dansk Folkeparti. Og det er jo sygdommen hos Socialdemokraterne. Det er jeg nødt til at sige som socialdemokrat. Det er, at vi altså har nogen i det parti, som ved Gud tror, at Dansk Folkeparti har opfundet den dybe tallerken netop omkring udlændingepolitikken. Og jeg vil bare sige, det er der ikke på grund af det her, men med det parti der. Mm.
Men handler det om, at man er enig med den politik, eller at man bare er desperat, fordi vælgerne siver over til Dansk Folkeparti, og så sender man folk ud? Jeg kan også huske retsordfører på det tidspunkt, Trine Bramsen, som var ude i sommerferien og sige, at nu måtte der ikke sidde romaner uden for en supermarkederne mere, og de skulle straffes, og der er virkelig kommet nogle hårde meldinger ud. Men er det noget, man rent faktisk mener, eller er det bare taktik, fordi man gerne vil have de der vælgere tilbage? Og så kan man sige, hvis man så får et godt valg, så siger man, jamen, vi synes jo, de er søde nok, og nu er I jo over hos os.
Hvor vil jeg dog være glad, hvis jeg kunne sige, det var taktik, men det bekymrer mig meget, at de formentlig mener det.
Altså, vi er jo ikke nogen, altså, Mireille taler om det med Bulgarien og Rumænien. Nu er det sådan i Danmark, som jeg har forstået reglerne, at sådan har det været de sidste 7 år. For os er der ikke noget nyt. Det er nogle af de andre lande, der har taget, der man havde ret til,
der skete
at man
noget
ikke kunne...
1. januar 2014.
Nej, kun i de andre lande. Nogle af de andre lande. Vi har hele tiden haft det. Vi har ikke haft det forbehold, som jeg nu har læst mig til det. Mm. Så det vil sige, der har været fri adgang for bulgarer og rumæner i sidste år.
Så har jeg misforstået det.
Ja, men sådan har jeg opfattet det. Det er Frankrig, tror jeg, det er England, og så nogen, som har... Man kunne have 7 år, indtil det blev gennemført, men vi benytter os ikke af den mulighed. Så vi har hele tiden haft det. Og vi kan det være, jeg vil bare så sige, at kriminalitet er rædselsfuldt. Indbrud i hjem er rædselsfuldt. Det er ikke lige så rædselsfuldt selvfølgelig som voldtægt eller mor. Men, og det er irriterende af helvede til, at der er nogle østeuropæiske bander. Det er der, og det er der. Og det er et problem, og det skal der altså gøres noget ved. Og det må politiet gøre noget ved. Og der må vi så styrke politiet på det punkt, fordi det vi alle sammen er enige om, at den udvidelse, vi har lavet mod øst, har altså også nogle negative sider. Det har en stor positiv side på den måde, at Europa bliver større, og der bliver et på lang sigt et bedre fællesskab. Men vi har altså også nogle problemer som det her, som man skal tage hånd om.
Og der er, hvis jeg lige bare må komme med den tilføjelse, men der er en bom nede ved grænsen, altså ikke løsningen. Løsningen er en øget kriminalitetsbekæmpelse i vores land.
Ja, for man kan sige...
Vi må slet ikke lave nogen bum, så det er jo...
Jeg snakker om øget mandskab til at se, hvad det er for mennesker, der søger ind i over vores grænse.
Jamen, de skal slet ikke søge. Det er jo det, der...
Nej, man
det
kommer
det
til vores grænse.
Eller ikke det nye, men det er det, der
men man
kan sige,
det kunne godt være, at man skulle se, hvad det er for mennesker.
Men så er der jo
fri bevægelighed, så man skal slet ikke søge. Så man kan ikke kontrollere på den måde. Der er ikke andet at gøre, end at politiets almindelige indsats imod indbrud, bander... rockere for så vidt også, er alle disse kriminelle elementer, vi har i vores land, at den skal styrkes, og det skal man koncentrere sig om, og så skal man lade være med at tage sig af småsager af forskellige art.
Må jeg lige have lov at spørge?
Jo, men man har vel lov til at stoppe folk og se, har du et pas, og har du så videre, og undersøge
personen?
Det har man da lov til.
Ja, det ved jeg godt.
Men det
synes jeg er uhyggeligt.
Nej, det synes jeg ikke.
Jo, det er uhyggeligt, fordi at det, man gør, det hvis der er en sort, så stopper man. Ja. Hvis der er en hvid, så stopper man ikke. Og det kan jeg slet ikke gå ind for. Mm. Der må være andre måder at bekæmpe kriminalitet, end at gå rundt stikprøvevis og udfordre folks udseende.
Men argumentet mod de her prøver er vel også, at hvis man stopper et menneske, sort eller hvidt, og siger, hvad skal du?
Præcis.
Så, jo, men Marita, der er vel ikke nogen af dem, der siger, når jeg er på vej til Jørgen for at begå et hjemmerøveri op hos Peter Duetoft.
Men det kan da godt være, at han bliver lidt nervøs, eller hun bliver lidt nervøs, og så man på den måde, det er jo dygtige politifolk, man har.
Men er det nok til at sige, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke lukke dig ind, du står jo og ryster som et Esbeløv?
Jo, men hvad nu, når man har laver razzia mod spritbilister? Der stopper man jo både dem, der ikke har alkohol i blodet, og dem,
der kan man jo teste lidt. Der kan man få dem til at blæse i
en ballon. Jo, men man stopper jo alle, og så kan man sige, jeg har rent min pose, jeg kan køre videre.
Søde Merete, det der for mig er et problem, det er, at det har vist sig i praksis, at man stopper dem, der er sorte, dem, der ser anderledes ud, men man stopper ikke de hvide. Og den politik kan jeg simpelthen ikke overhovedet være med til. Så må det være andre måder at bekæmpe kriminaliteten.
Synes du ikke, vi har et fantastisk land? Vi har en velfærdsstat. Kan du ikke blive en lille smule bekymret? For det bliver jeg, for mig selv, men for den næste generation, vores børn og børnebørn. Jamen, det er jo ikke sikkert, at der er det velfærdssamfund, om nogle år, fordi vi vil gerne hjælpe mennesker i nød, men der er jo de mennesker, der søger til Danmark, fordi der er gratis uddannelse, der er SU under uddannelse, der er en god kontanthjælp, der er børneydelse, børnecheck. Jamen, det er da et slaraffenland, det er da et paradis at komme til. Kan man ikke blive lidt bekymret for, at der vil være en masse bulgarer og rumænere, der søger til sådan et vidunderligt land. Og hvis man så ovenikøbet får arbejde heroppe, så ligger man jo ikke, hvad skal man sige, staten til byrde. Så betaler man forhåbentlig skat. Men altså, det er jo ikke sikkert, at der er arbejde. Vi har jo arbejdsløshed.
Peter Duthoff, kan du trøste Merete, for
hun
er nervøs?
Du skal lade være med at gå rundt og være så nervøs. Der er ikke noget at være nervøs over. Altså, i al stilfærdighed kan du ikke bare rejse fra Bulgarien eller Rumænien her til at så få efterløn eller børnecheck.
Jeg snakker om
kontanthjælp. Jamen, det kan du ikke få. Det kan du ikke få. Der er klare regler for, hvor længe du skal have været her for, og du kan få dem udbetalt. Det ligger der jo i alle de der, i alle de forskellige direktiver, hvad ved jeg. Og i øvrigt er en hel del af dem, der kommer hertil, det vil jeg bare i stilfærdighed sige, det er faktisk arbejdsgiver, der bruger arbejdskraften for en række af de her lande. Det er jo ikke folk, der søger hertil. Det er folk, som bliver søgt og får dem hertil. Af og til, fordi der ikke er nogen danskere, der vil lave de job, de har. Det kan vi jo se op hos os. Men altså, jeg synes, man skal passe lidt på, hvad man gør her, fordi EU er altså andet end det her. Det, man er ved at sætte over styr, det er forståelsen, og der er tilbage, hvad Peter sagde tidligere, det er forståelsen af, at et fællesskab i Europa er nødvendigt for, at vi kan have et stabilt kontinent. Og det skal altså ikke sættes over styr, fordi at der kommer 7 rumæner et eller andet sted fra, der laver ulykker. Jeg er lige så meget imod kriminalitet som alle andre, men en grænsebom vil ikke løse det her. Der var engang, hvor vi i Danmark havde meget store sociale forskelle. Der var høj kriminalitet. Og hvad var løsningen på det? Det var jo ikke at sætte bomber omkring byerne. Det var jo at sørge for, at der blev en social udligning. Og det er den sociale udligning, der tager år, men som vi også skal have i Europa, sådan så der ikke er den der kæmpe forskel. Og så vil jeg da bare lige stille færdigt at sige, men det kan være mig, der husker forkert, og det kan være, at det er helt ude i skoven. Men mig bekendt, så er kriminaliteten faldende i øjeblikket i Danmark.
Det er rigtigt.
Men
kan jeg bekræfte.
Men Peter, det er stadigvæk på et højt niveau. Mm. Det må vi jo så bare...
Men det ændrer jo ikke, at den er faldende stadigvæk.
Det er stadigvæk faldende, men det er lige faldet i forhold til det højeste. Men vi har det største antal indbrud per indbygger noget sted i Danmark. Vi har et problem. Vi har et problem, om det er udlænding eller danskere, der laver indbrud. Det er sådan, vi har et problem med politiets efterforskning og forebyggelse af kriminalitet. Men når vi så tager... nu er jeg så heldig, at jeg har haft mulighed for i 17 år som borgmester at praktisere en integrationspolitik over for udlænding. Og når man kom i vores kommune og bad om de ydelser som kontanthjælp, så fik man et arbejde.
Ja.
Så der var ikke noget at gøre. Man fik et arbejde, og man blev tvunget til at lære dansk.
Mm.
Ellers fik man ikke kontanthjælp. Og det er jo sådan set mere at lave en effektiv bremsedel.
Det var du god til, Peter.
Ja, og der var nul arbejdsløse også blandt udlænding. Og det er jo alternativ til det der med at sætte bomme op eller prøve at holde dem ude på forskellige måder. Det er jo at lave en ordentlig integration.
Mm.
Og simpelthen stille nogle krav, også til danskere, men også stille krav til de udlændinge, der bare kommer op og så sige, jamen det nytter ikke noget, vi har et arbejde også. Om det så er i en virksomhed med det samme, eller om vi må have et eller andet kommunalt projekt indtil videre.
Peter, nu blander du ting sammen.
Nej,
de krav vil du kunne stille fra folk uden for EU, men du kan ikke stille dem til en rumæner, der kommer hertil. Du kan ikke få på den fri bevægelighed i EU.
Jeg siger, når de kommer og beder om kontanthjælp, så længe de arbejder og klarer sig selv, og så glemmer vi de kriminelle. Arbejder, klarer sig selv og betaler skat, så kan vi være ligeglade. Men den dag, de stiller op og vil have sociale ydelser, så kan vi stille krav.
Men kan de jo ikke bare komme og få.
høre efter. Jo, det kan man
godt. Nej, det kan du ikke. Der er regler for, hvor længe man skal have været.
Men
her vil jeg lige bryde ind med et spørgsmål, som bliver det sidste spørgsmål herop til. Og det, for lige at tage den op på måske lige niveauet over, fordi det er i virkeligheden det handler om, og måske kan man trække en lille tråd til den politikerlede, vi har berørt på gange. Og det er, at jeg har en fornemmelse af, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg har en fornemmelse af, at når vi, og det er ikke kun, når man diskuterer indvandrere, det er alle mulige ting. At, og det handler jo om politikerne, det her. Så ser jeg rigtigt, når jeg ser en tendens til, at politikerne oftest ikke diskuterer de konkrete løsningsforslag, men starter med at bruge utrolig lang tid på at diskutere, er kriminaliteten stigende, eller er den faldende, eller hvad må man? Må man få kontanthjælp, må man ikke få kontanthjælp? Og så sidder folk i hver sit hjørne og siger, ja, det må man, nej, det må man ikke. Og det er stigende, nej, det er faldende, og det er grønt, og det er, nej, det er blåt. Der er meget sjældent en konsensus om, hvad det er, vi skal diskutere. Og hele det der forspil, om man så må sige, bliver meget langt og ukonkret. Og det er vel ikke specielt befordrende for den debat, vi så skal have.
Jamen altså, for mig er løsningsforslaget, altså, det er jo at stille krav, når man kommer og beder om social ydelse. Så sige nej.
Ja, det forstår jeg godt, men... Altså,
det er jo en løsning.
Men det krav...
Det er jo en løsning, det er jo ikke en diskussion.
Det forstår jeg godt, men kan jeg tillade mig at stille det krav, det synes jeg på en måde nemlig godt, jeg kan, til politikerne, at man ligesom sætter sig ind i... Nu, Margrethe er bange for nogle ting, men det er lidt ukonkret, hvad det er, du er bange for. Fordi vi ved ikke, hvor mange... Jeg ved ikke, hvor mange rumæner og bulgarer, der kommer ind. Jeg ved ikke, hvad de præcis skal sige, når de kommer op. Men det krav kan man vel godt stille til politikerne, at det skal de sætte sig ind i, før de går ud og præsenterer en løsning. Går ud og siger, jeg ved 100% sikkert, at der kommer x antal rumæner. To af dem har harmonika med. Tre af dem vil begå hjemmerøveri. De kan bede om x antal kroner, og det er der, vi skal sætte ind.
Jo, men nu er det sådan, at jeg har ikke forberedt mig på et bestemt tal. Og så vil jeg jo ikke sige det, fordi så er jeg også utroværdig, hvis jeg kommer med et bestemt antal.
Men Marie, så lad mig klarificere, fordi jeg mener også, at det er ikke et krav, jeg stiller til jer her i det gode gamle Folketing. Det er et krav, man dog kan stille til de 179 ind i Folketing.
Det kan man gøre, fordi
og
der har man jo
mulighed.
Fordi at, jeg kan ikke sige, hvor mange, der vil komme ind over grænserne, men jeg kan godt blive lidt bekymret for næste generation, om at vi har et så godt velfærdssamfund, som vi har i dag. Og jeg tror, hvis ikke man tør sige nogle ting og holde fast i nogle ting, så er det også, at der bliver den der politikerlede, fordi så ved befolkningen jo ikke, hvor at man står og hvad de kan hælde sig til. Og med hensyn til kriminalitet, så har jeg selv... En bror, som er meget svag, og det var østeuropæer, og det er så svært at opklare. Han blev udsat for indbrud, indspark af døren, og det er derfor, jeg er bange, fordi jeg har set, hvordan det går. Og en kniv, ikke? Mm. Og 10 kroner fik de ud af det.
Ja. Men som vi talte om før,
jeg vil ikke generalisere, at alle mennesker, alle rumæner er sådan, alle østeuropæer er sådan, men der har bare været en masse ting fremme i pressen, også her med juletid, med alle de indbrud, folk kom hjem til. Ja. Og det er jo det, jeg har at holde mig til, for jeg har jo ikke nogen tal.
Nej, men det er jo der, de 179 politikere, de har jo nogen tal. Mm. Og der kan man vel godt forlange af dem, at det bliver på et lidt mere oplyst grundlag, vi taler om det. Fordi ikke for at på nogen måde forklare en i din brors situation, for det er forfærdeligt, men man skal jo også passe på, at man ikke lovgiver ud fra, hvad man selv lige har oplevet og enkeltsager. Jo. Peter Dutoft.
Jamen altså, det er jo det, der er det forfærdelige ved det på de her områder, og så bliver det blæst op i medierne, for det gør det jo, hvis det er en udefra.
På godeste, ja, vi er frygtelige.
Altså, hvis det er dansker, der gør noget, kommer der jo ikke noget, men hvis det er udlænding, så står der jo alle steder, at det er en udlænding, og hvad vi er. Det er jo med til at demonisere. Mm. Som sagt, det er jo altså integrationsformand deroppe, ikke? Og vi oplever ikke de ting. Altså, jeg oplever nogle folk, der kommer hertil, og det er jo så ikke EU-borgere, det er jo folk udefra, altså uden for EU. Ja, de kommer op og har voldsomme problemer, fordi de møder de der myter. Men det er altså ikke myter, der har realitet i virkeligheden. Kriminalitet er ondt, ligegyldigt om det er en rocker, eller det er en sorthåret, eller hvidhåret, eller grønhåret, der gør det. Det er jo alle omstændigheder noget, der skal bekæmpes. Men det der med så at tage et eksempel, som om det er alle eksempler. Vi har haft den der med juletræet op i Nordsjælland sidste år, der pludselig ikke måtte være, fordi en eller anden tosset bestyrelse i et boligselskab vedtog, at de ikke vil have juletræ. Det blev pludselig til, at samtlige muslimer i det land, de vil ikke have juletræ. Jeg har tidligere nævnt om en påstand i en valgkamp omkring noget lavbosteg i Hirtshals. Det var altså ikke rigtigt, vel? Altså på en eller anden måde, at den demonisering, jeg vender mig imod. Og så må jeg måske, vi er vel ved slutningen, så vil jeg bare sige, så vil jeg måske provokere dig, Huxley, ved at sige, at jeg er meget svært ved at finde den politikerlede. Fordi den er jo ikke, når man som politiker kommer ud og snakker med folk, så er den der ikke. Det, der kan føre til politikerleden, efter min opfattelse, er, hvis politikere holder op med at snakke politik, så går den galt. Og det andet, der kan få den til det, det er, hvis man taler grimt. Og
jo, men
er
der
ude
har
over...
Huxi jo nogle tal.
Og
der har han i hvert fald nogle tal. Og dem kan han jo fortælle konkret.
Det som bare viser, at det er en gallupmåling, som slutter af AB-analyse.
Jamen, har vi set i 100 år?
Det er rigtigt, men man kan dog se, og her har ligesom set på i løbet af nogle år, at tilliden til politikerne er dalende. Og det er vel en... Så kan du sige... man kan jo ikke gå ind og sige, at det konkrete tal er fuldstændig præcis, men man kan vel sige, at det er en tendens, som ikke er så god.
Nej, der er heldigvis det, at journalister ligger lavere, så det er jo altså godt nok. Men der er to ting i det. For det første, hvis du går ned i sådan en undersøgelse, det er dem, vi i hvert fald har set i vores tid, så har det altid været sådan, at man var synes, at de var useriøse og ukvalificerede, de politikere, undtagen lige dem, man selv har stemt på. Mm. Og det andet, det er den der med, at de snakker udenom, de vil ikke det ene og det andet. Nej, det vil de ikke, men det er jo sådan, og det har jeg jo også mødt, og det tror jeg, I også har mødt folk, man diskuterer med. Så siger de, ja, men du vil jo ikke diskutere. Det er jo lige det, vi har gjort, men meningen har været, at du vil ikke diskutere. Det betyder, jamen, du er jo ikke enig med mig. Mm. Man opfattes kun som en positiv debattør, hvis man giver dem at diskutere med ret, og det er jo ikke en diskussion, det er jo ensretning.
Det kan du have fuldstændig ret i. Og med det... skal vi ikke lade det være den sidste opsang? Fordi nu er der kun 35 sekunder tilbage, og med den fart på samtalen, som I tre har haft i dag, så tror jeg ikke, jeg skal stille det sidste spørgsmål. Lad os sige, at det var opsangen til de 179, både i forhold til... der kan vi vel godt være enige med statsministeren, at tonen kunne godt få et lille nyk i den rigtige retning. Jeg synes til gengæld, tonen har været forbilledelig i dag. Så tusind tak, Merete Due Jensen. Tusind tak, Peter Brixtofte. Og tusind tak til Peter Duetoft. Vi er tilbage samme tid, samme sted 10.05 næste tirsdag her på Radio 24/7. Tak for i dag. Nu er klokken 12.